into VOA 1, The Hits.
Subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Saak iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamkoo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa ahad 10ka bisha November sanadka 2024-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda Saaki caalamkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki caalamka waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland toddobaadkan ka dhacaya oo aan la yeelanay gudoomiyaha xisbiga UCID iyo musharax madaxweyne Faisal Cali Waraabe.
Laba arrimood maanta naxdin bay ku jirtaa oo inay dee ururas qaar diidaan inay maalin naga badin wax yare iyo labada xisbi ee kala jabay ee Abdan iyo Kumiyo Islaam xisbi ah inay dejisada nimisku soo baxo.
Waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ku dhawaaqay inay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah iyo fulinta heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho, kaasoo maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ka biyadiideen.
Doorashada waa la qaban karaa, lagana cabsan maayo, ciddan gaarana la dhegaysan maayo. Doorashadana waa dhacaysaa, go'aan baana lagu gaaray. Marar habaabinta iyo cabsigelinta baahi loo qabaahin ma jirto. 24 sano kadib la fadhinmayo doorasho aan la garanayn.
Waxaa kaloo maqli doontaan xildhibaanada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo sheegay inay difaacayaan Soomaalida sharci la'aanta ku ah Mareykanka haddii madaxweynaha la doortay Donald Trump uu bilaabo dhaqangelinta ballanqaadkiisa musaafiriinta muhaajiriinta. Iyo sidoo kale warkii qodobadaasi ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii caalamka. Dowladda Qatar ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqday inay hakisay doorkii ay ku lahayd dhexdhexaadinta wadahadallada muhiimka ah ee lagu rabay in xabad joojin lagu kala dhexdhigo Israa'il iyo Hamas si loo soo afjaro dagaalka Gaza isla markaana loo guriyo noqo la haystayaasha Israa'il ee ku sugan Gaza. Qatar waxay sheegtay in tallaabadaasi ay u qaadatay sababo ay ku sheegtay niyad jabka ka dhashay horumar la'aanta heshiiska xabad joojinta ee Gaza. Qatar waxay kaloo sheegtay inaysan miiska wadahadalka ku soo laaban doonin ilaa ay niyad wanaagsan oo ku qotoma wadahadallada la imaanayaan Hamas iyo Israa'il. Dalkan yar ee hodanka ah ee ku yaala Khaliijka Carabta ayaa ka barbarshaqeynayay Mareykanka iyo Masar muddo bilo ah iyagoo riixayay wadahadallo aan miro dhal noqon kuwaasoo u dhexeeyay dhinacyada isku haya Gaza. Go'aankan ayaa durbo guux badan ka dhaliyay gudaha Israa'il. Sabtidii shalay kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku mudaaharaaday magaalada Tel Aviv, kuwaas oo ka walaacsan xaaladda la haystayaasha weli ku harsan gacmaha Falastiiniyiinta. Qoysaska iyo qaraabada caruur ku dhintay duqeyn ay ciidanka Israa'iil ku bartilmaameedsadeen goob ay kubad ku ciyaarayeen ayaa sabtidii sameeyey kulan xus ah oo ay ugu murugoodeen uguna duceeyeen caruurta. Duqayntii lagu dilay caruurta ayaa ka dhacday deegaanka Mawasi ee xeebta koonfureed ee Gaza, halkaas oo isugu tageen 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo ka soo barakacay deegaano kala duwan oo ku yaala marinka Gaza. Maxamed Zanuun oo ka mid ahaa qaraabada caruurta la dilay ayaa sheegay in ilmaha ay ahaayeen bartilmaameedka madfaca la soo gamay maadaama uu yiri aysan cid kale goobta joogin. Warbixintii Jimcadii shalay ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 700,000 dadka lagu dilay dagaalka hadda ka socda Gaza muddada 14 bil ah ay yihiin dumar iyo caruur. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan markala dhigaystayaal halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA oo idinka ka imaaneysa Washington. Aan ku bilownay maamulka Soomaaliland ayaa lagu wadaa in 13ka bisha November oo ku beegan maalinta Arbacada ah ee soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid. Musharixiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa markaasi ku tartamaya doorashadan. VOA-da waxay wareysi horudhac u ah doorashada la yeelatay musharixiinta xisbiyada kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo hadda ah madaxweynaha Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro, musharaxa xisbiga Wadani, iyo Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa xisbiga Ucid. Haddaba markan ku soo dhawaada wareysiga ugu horeeya oo aan idinkugu soo gudbin doono, Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa xisbiga Ucid, Sahre Ciidan Nuur oo Faysal ku wareysatay Hargeysa ayaa marka hore weydiisay waxa doorashada Soomaaliland ka dhacaysa ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Waa reer la waalibay noqono, waxaan doorashada maanta jirtaa doore ajdudkana kama dhacdo, maanta anaga nagu horeysa. Waxa weeye markii distoorkaga la sameeyey ilaa u naxariistee wuxuu ka shidaal qaatay 68-kii oo intaanay qaraabka Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhicin ururadii siyaasadda la sameeyey baarlamaanka oo reer reer loo samaystay jiljil
waan garta
xisbibaarlamaanka urtiya maaa waxaas waa qas la sameeyo oo loo sameyn magaala bedelay xeerka fogiin looma sameynin dan qarane dan shaksiyaad ayaa loo sameeyey. Marka dee ilaahay subxaana watacaala buuran bada baa ka dhacay, mudaahiraa ka dhacay, dil baa ka dhacay, waxaa ka dhacay ciidamadeedii oo magaaseeli jiriyey yaa ka dhacday khilaafkaaga ka dhashay. Magaa aad iyo aad waxaan umahadmaqnaa odayaashii reer Burco ee xalka keenay yidhi balaa wax kala daan jirin halis asaaro. Markaa saasay wey, laakiin waa doorashada cusub dadkii iyo markii odhan jireen maanta waa kala jaad. Markaa ilaahay subxaana watacaala nabadgelyaa ilaahay ka rabnaa, laakiin ma jirto magaana saaya dad maanta mas-uuliyiina oo waxkeedoo arkayo dhibaataa muuqata kama haya wada kursi baa la doonayaa. Markaa insha allahu waxaan su-aalaynaamadnagunamasaxaliiska taal
waan garta. Maxaad ka filaysaa doorashadan markaad eegto muddada dheere xisbigaagu soo jiray iyo khibradihii sanadihii badnaa soo dhaxasheen?
Horta waa nasiib darro, waxaan ka baqayaa inay arrintani wixii qabiil baa weeye, jiljil baa loo furtay, jiljil ayaa loo furtay. Dadku markii waxayda u ortaan oo ururadu ama asxaabtu u tartamaan madaxweynenimo ama local council ama baarlamaan, laakiin ururo keligood socda oo qabiil ku salaysan waa markii lagu horeysay.
Waan garsaa.
Marka waxaan filayaa waad ogeedo tii dhacday xaqsoor, xusbi xasoorkii diiday oo galaan waayey
natiijadii
waagii dagaalka dilku ka dhacay. Wilow de markaa local council buu doonayo ilaa siilaba loogu cadeynay qabiil fuheen.
Waata
maanta laba arrimoodu maanta naxdin bay ku jirtaayo inay dee ururas qaar diidaan maalin laga badiyan waa yaree, iyo labada xusbi ee kala jabay ee Wadan iyo Kulmiye islaam xusbi ah inay dejiisada hadii midkood soo baxo ka mid ays aqbali waayaan. Labada arrimood baa weeye, horta labada naxdinta weyne
waa labada walaacaad ka qabto,
labada ka qabo. Berigii hore markay doorasho dhacdo anaa induusgarayn jiray qaran baanu ima kursi oo maalimaan caruurteeda magan ka soo imanayey, waxaan ku yinabi ilaahay caruurtii rogee tegay desert ama baraf.
Idinku bilowgii laamika waa jirtaan, maxaa kaga duwantihii inaad soo bandhigaysaanu?
Waxaan kaga duwanaa maanta inaad isweydiiya maaha maanta
waan garta
anu brotocol programa baa leenahay
waata
iyo brotocol programa leh iyo waxa laga doonayaa way jireenay kaa uu jiray oo waa kulmiye wadana uu jiro kulmiye waxa magaca Cabdiraxmaan laga reebo
waan garta
inta kale wada kulmiye wasiirada kulmiye ta maxay qabteen way keenaan
Cabdiraxmaan ma isku xisbi baa ahaydee?
Ninkaas umbay ma ulida inta kale waa kulmiye
inta madaxda asaas
waa wasiiradii hore
waan garta
iyaga wax laga raba maxay qabteen waxay qabteen ulay u taasoon qabano waan ku darayna maanta ma sheegan waxay ila waxa way to deliver ma bixiyaan baxaasay caafimaad ma bixiyaan waxbarasho ma bixiyaan layd ma bixiyaan wadan badisaan
waan garta gudoomiye marka idinka xisbiga uu cid hadaan idin nimaadno maxaad kaga duwan tihiin xisbiyadan kale ama ururada kale ee imika u tartamaya doorashada maxaad sayse leedahay dadka reer Soomaaliyeed way kugu dooranayaan haddaad u soo bandhigto barnaamijkaaga
siyaasadda mid aan maamulna ma aheyn si loo maamulo
waan garta
waxaan ku fadhiyaa systemka ah welfare state aan dhisno oo aanu Soomaaliland noqoto dal isku filan oo waxaan xoog saarnaa kow tacliinta bocheskee boqolkiiba shan iyo toban gelinaa daliila caafimaadka waxaan geynaa boqolkiiba shan iyo toban waxaan doonaa inaan toban sanood gudaheeda infrastructure dalka ay isku xidhno wadooyinka oo dhan ee bordo dhan aan dhisnaa doonaynaa waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaanu sameyno dowlad iyo national unity government oo mucaaradaba jirisa aanu itilaaf igu helno waxaan doonayaa inaan cuntada isku filaano oon gaajo la dagaalamo oo deegaamada beeraha leh awda fiijan gebiili beer iyo cadaadle meesha la yidhaaho beer iyo meesha la yidhaaho oodweyne inaan dhulkaa ka dhigno saladii cuntadeeda oo cuntadeeda aanu isku filaano horta haddaad raashinkaaga haysa xurmati waxaan dadaya dadkayga waxa weeye import oriented society inuu export oriented society ka dhigna waxaan doonaa inaan xoolaha aanu ka dhigin market keliya haddii waa organic haddii ku dhan aan suuqa doono waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan u kasoo reer Soomaaliland wherever he is inuu caafimaad helo inaan jahliga ka saarno illiteracy Soomaaliland with badnaa 50 years aan ka saarno jahli qof kasoo reer Soomaaliland dhalinyaro sacad taliintana doon shaqooyinka aan abuurinaayo waxaan samaynaa wax alaale waxa mini ka soo maqay iyo sagadii suuga ka baxay waxaan u vacation schools 75% of our pupils after the other vacation schools ma soo maqay
waa iskuulada farsamada gacanta
farsamada gacanta inta 25 waxaan gelay jaamacad aan gelin insha Allah ta'ala wax miisan soo maqayna waxaan noqonaa wadan ka eebaysan oo ka zero tolerance of musuqmaasuq marka system baan sameynaa distor kan furiya waxaan eegayaa wixii ina muruka keenay hor jiray short comes oo dhamma ka saaraya
waan garta
marka dalkan reform weyn ma ku sameeyaa insha Allah
waan garta gudoomiye marka muddo 22 sanadooda barnaamijkaaga markaad ka hadlayso isla barnaamijkaas aad ku celcelisay maxaad ugu guuleysan weyday inaad dadka reer Soomaaliland ku qanciso oo xisbiga u cid marka uu kaalmo horo doorashada yimaado inta badan waxaan aragnaa marka nidaamka doorashada tara aad yar baad ku guuleysataan codadka
laba waxa weeye horta qabiil baa la wacdaya
waan kartaa
anoo qabiil qabiilku ma wacdaya qolabeed leeyahay maxaa codku sii weydiino reer oo waxayna misaba qolana la hadlay
waay
markaas aan soo tahay afarta jeer leeyahay
haye
waxay afarta jeer noqotay waxa la yeelan cirkan booyadeen iyo dhulka codeynayaa marna ma wani garxay soo tahay ee codkana si
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga UCID iyo musharax madaxweyne Faisal Cali Waraabe oo uu ramayay Sahre Ciidlanur dhageystayaal waraysigaasi oo dheer waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaheena soo socda isagoo muuqaal ahna waxaad ka daalacan kartaan TV-geena qubanaha barteena Facebook iyo website-keena sidoo kalena waraysigan wuxuu hordhac u yahay waraysiga taxana ah oo maalmaha soo socda aan soo gudbin doono aan la yeelanay hoggaamiyasha iyo musharaxiinta xisbiyada Soomaaliland ku tartamaya doorashadeeda isla wararka ku saabsan dhinaca doorashooyinka ayaan ku jirnaaye madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa shalay ku dhawaaqay in Galmudug ay diyaar u tahay qabashada doorashooyin qof iyo cod ah taasoo lagu soo dooran doono madaxweynaha isaga bedeli doona hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo shirkii dhawaan magaalada Muqdisho ugu soo dhamaaday golaha wadatashiga qaran ee dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada laga soo saaray heshiis doorasho oo qof iyo cod ah iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubaland أحمد عبدي كاري غورغور ومقالة دوسة مرهب شالي كفوري كالفدي كوبي تبناد إغلاها وكيلاد إغل مدوك أيا شيغي إني ديارو يهين قبشادة دورشادة قفكي عدكاه وكود عيسى قابكي لو قرشيي وحو شيغي إن قبشادة دورشادة أي قيبك تهي فلنتا متك مداه شيسيدي أي غارين غلاها ودتشيغ قران إي مدحدة دولدة فدرالكا يكو دولد قبلة ديادة isagoo dhinaca kalena guul u soo hoyatay shacabka galmudug ku tilmaamay in dib loogu celiyo awooda si ay u soo doortaan madaxda iyaga xukumeysa
walaa waa tashiga qaranka waxa lagu heshiiyay doorashooyinka dalka wax ka bedelka dastuurka ama dhameystirka dastuurka iyo sida wadada loo maray muddo hawlo badan la soo maray oo ay ka mid tahay la dagaalanka amnigaysada qilaafiyo iyo hawlo dawladda federaalka kale ay ku jirtay oo ay ka mid tahay in ay jireen murano loo dhaxeeya dowladaha gobolka qaarkood iyo howlo kale oo badan oo mashquul lagu ahaa waqtigii la asteeyey waxaad ogtiin inuusan sidii loo qorsheeyay uusan u hirgelin sidaa darteed iyadoo la daba socdo ama aan wax cusubba aysan ku jirin waxaa lagu heshiiyey doorashooyinkii 2023 la meel mariyey ama golaha watashiga qaranku ku heshiiyey qodobo badan oo ka mid ahna ay meel mariyeen golayaasha shacab dejinta in la dhaqaajiyo la hirgeliyo waqti la qorsheeyey oo si dhaqso ah loo dhaqaajiyo galmudug waxay qaadanaysaa kaalinteeda waxaanan galmudug diyaar u tahay in sida u dhaqsiyaha badan ama sidii loo qorsheeyey ay u dhacaan doorashooyinkii tooska ahaa oo qof iyo cod ahaa waa guul weyn oo guud ahaan Soomaaliya gaartay in bulshada awooddooda loo celiyo oo gacanta loo geliyo si ay go'aankooda cidda hoggaaminaysa iyo madaxdooda ugu doortaan
inkastoo galmudug ay ka soo kabanayso dhibaatadii al-shabaab ay ku haysay deegaano badan oo laga xoreeyay kadib dagaalo ay la kaashatay dowladda federaalka iyo maleeshiya deegaanka ah haddana wali waxaa jira deegaano ay maleeshiyada shabaab ku sugan yihiin laakiin madaxweyne qorqoor ayaa sheegay in galmudug ay xilligan ka mid tahay meelaha ugu habboon ee Soomaaliya ee laga qaban karo doorashada qofka iyo codka ah inkastoo uu qiray deegaano ay wali shabaabka joogaan wuxuu sheegay in dadka reer galmudug ay xaq u leeyihiin inay codkooda dhiibtaan oo laga gudbo doorashooyinka dadban siduu yiri
galmudug anagu waxaan ka midnahay meelaha soomaaliya ugu habboon in ay ka dhacdo doorasho waa dhul ama deegaan ama dad in yar oo cadowga qawaarijta ay ku dambeeyaan mooyaane xor ah la isu socdo dadkuna ay si buuxda doorashooyinkooda ama go'aamadooda ama u geli karaan ugana qayb qaadan karaan meelaha kale xilxiran ama dhibka qawaarijtu saameynta badan ku leeyahay aanagu kama midni sidoo kale bulshada iyada reer galmudug meeshay soo gaareen uma qalmaan doorashooyin jacbur ah waxaan xaq u leenahay dadka reer galmudugna mudan yihiin inay codkooda bixiyaan cidday doonayaanna ay doortaan doorasho xalaalana ay galaan lagana gudbo meelo laysku xildhibaano layskula qoqobo iyo in yaroo kooban iyo go-aamo gacmo gaara ku jira laga gudbo waxaan rabnaa dadkeena sharafta badan ee reer galmudug meelay joogaanba inay u diyaar garoobaan u istaagaan dhaqaajinta doorashooyinkaas oo xeerarkii ama sharciyadii ugu dambeeyey aan filayo waqtiyada ama maalmaha soo socda in la horgeeyo labada gole aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare oo ay meel marin doonaan insha allah
hadalka madaxweynaha galmudug ee fulinta heshiiska golaha wadatashiga qaran ee doorashada qofka iyo codka ayaa ku soo aadaya iyadoo dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug oo xubno ka ah golaha ay ka biyadiideen heshiisyadii u dambeeyey ee ka soo baxay iyagoo goobjoog aan ahayn qorqoor oo sheegay inaan loo sii fadhin doonin doorasho dadban muddo 24 sano kadib ayaa fariin adag u diray dadka saluugsan ama ka shakisan qabashada doorashada
waan maqalnaa iyadoo leeyahay doorasho lama qaban karo doorasho qof oo seen loo qabanaya yaa qabanaya ma waxyi baa soo degaya oo cid doorashada yaa qabanaya doorashada waa la qaban karaa lagana cabsan maayo ciddan gaarana la dhageysan maayo doorashadana waa waxay dhacaysaa go-aan baana lagu gaaray golayaashuna way meel marinayaan insha allah waana lagu dhaqaaqaya marin habaabinta iyo cabsigelinta iyo waxyaabaha la abuurayo baahi loo qabaahi ma jirto waxaa loo baahan yahay cidda joogta talada inay go-aan ku qaadato sida xeerarka iyo qawaanuuntu ay qabtana doorashooyinka loo qabto waxaan leenahay walaalaha ka shakisan ama ka cabsanaya walaalayaal 24 sano kadib la fadhinmayo doorasho aan la garanayn iyo sida nooca ay tahay iyo sida u dhacayso aanan lagu qanacsanayn waa inaan ka gudubno dadkeega sharafta lana aan siino awooddooda iyo codkooda si ay go'aankooda ugu gaaraan oo ayna u noqon dad mar walba loo haysto ama go'aankooda loo haysto si aan sax ahayn
hadalkii madaxweyne qorqor ee qabashada doorashada qofka iyo codka ayaa imaanaya iyadoo shalay dowlad goboleedka Jubaland ay soo saartay guddi qabanaya doorasho dadban oo lagu soo dooranayo madaxweynaha Jubaland kaas oo uu soo magacaabay madaxweynaha xilligan ee Jubaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe kaas oo bishii hore isaga baxay shirka golaha wadatashiga qaran waxaad nagala socotaan VOA Washington subax wanaagsan markala dhageystayaal Donald Trump ayaa talaadadii la soo dhaafay ku guuleystay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan 2024 madaxweynaha dooran ayaa intii uu ololaha ku jiray wacad ku maray inuu dalka ka musaafirin doono malaayiin qof oo sharci darro ah ama si sharci darro ah dalka ku soo galay iyo muhaajiriin aanan haysanin dokumentiyada dalku jooga hadii uu xafiiska yimaado arinkaasi ayaa walaac ku abuuray Soomaali badan oo aanan haysanin sharciiga dalku jooga kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka Minnesota. Haddaba sidee ayuu gobolka Minnesota ama golaha sharci dejinta ee Minnesota iyo gudoomiyaha gobolkaba ugu falcelin doonaan hadii ay arintaasi dhacdo? Nuur Xasan Nuur ayaa arimaasi ka wareystay xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota.
Waxaan rabaa arintaas inaan ka jawaabo wadankan gobolka Minnesota waa wadan ka madax banaan aan anaguna diyaar u nahay in aan difaacno dhalinyaradaas wax dhibaata ay la kulmi doonaan haba yaraatee ma jirto anagu xildhibaanaha waxaan ballan qaadaynaa inaan halkaasi sidan awal ugala shaqaynayna amnigooda caafimaadkooda iyo siday waxbarashada u baran lahayeen inay sii wataan sida la socotid governorkeena Tim Walz oo u tartamayay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa shalay shir jiraayay wada qabanay oo anaga dhan meeshaas waa wada joognay waxa lagaga hadlay sidii loo difaaci lahaa loogana hortagi lahaa madaxweynaha hadda la doortay ee la yiraahdo Donald Trump anagu waan xanahay state ka tirsan federaalka laakiin ka madax banaan oo hal iyo jeer diyaar u ah inaan asaga macaadaar rabnaa ka joojino inuu soo galo gobolka Minnesota.
Waagart xildhibaan Samakaab cabsida dhalinyaradan Soomaalida ah ee aanan sharciyada ku haysan Minnesota ay ka qabaan in la masaafuriyo marka uu xukunka la wareego madaxweynaha Donald Trump ma ka hadlay gudoomiyaha gobolka?
Sida la socotid labada bari oo la soo dhaafay shir baan ku jirnay gudoomiyaha gobolka iyo anaga xisbiganaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay waxaanan diyaar u nahay inaan la shaqeyno waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota ha ahaadaan Soomaali ha ahaadaan Spanish ha ahaadaan Melba adduunkay ka imaadeen waxa u imaadeen madangelyo madangelyadaasna waan u sugi doonaa awooddeedana waan u leenahay waxaana diyaar u nahay inaan difaacno waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo attorneyal ama lawyero iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii u sii wadan lahayeen wax alaale waxaan qabanay labadii sano la soo dhaafay waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee heer gobol gobolka Minnesota waxay ku yihiin amni waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kale ay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota hadii jeerna waa difaaceena wax laga qaadayo haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo sharciga qofka hadduu ku xadgudbo qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbu yahayba waxaan la dhaqmaynaa si wada simnaana
waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha Donald Trump ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka San Juan Series-ka loo yaqaano magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi marka Minnesota-na dabcan kama mid ahan marka sidee ayaad arintaasi maarat hadiiba ay dhacdo aad uga falcelin kartaa?
Nuro, anaga awoodaan leenahay waa gobolka Minnesota. Ciidanka National Guardka ama ciidanka gobolka Minnesota anaga inaga amar qaataan. Waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee kamid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota, waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano. Hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxiilo, waxay ahayd 2003 2003 waxay ku dhacday madaxweynaha iyaga haystay, governorkii wadankan iyaga haystay, xildhibaanada iyaga ugu badnaa oo Republican bay ahaayeen, xeer ilaaliyahana iyaga haystay. Hadda intaasoo dhamm anaga haysano gobolkan, qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyarada derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada, waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno. Amnina waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota, laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inayse ilaaliyaan, ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembiyaysan gelin.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo kamid ah golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota oo uu warramay Nuur Xasan Nuur. Dhegeystayaal, wareysigan oo dheer waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadaheenna Galabta iyo Caawa Fiidkii. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha Codkii Iskalaaji iyo heestii Wehel Caashaq. Wadmooye waligay intaan jiro ayuu Iskalaaji heestaasi Wehel Caashaq ayaana u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tan idaacaddeenna kalena waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
وبالمعاني وقليل تهتاي